danok hainbeste maite dugu ziklismoa, alako zaletasuna dago alako, eta ez gara gauza guztiok bat egiteko, azkenean uste dut politika ere nasten dela historia honetan, eta kanpora egia gutxi esaten dugu, eta kanpon jendeak jakin nahi du zergatik gauzak hain eskura eukita galdu ditugun, zergatik ez garen bat egiteko gauza, bakoitza gure aldetik guaz borroka egiten, eta galtzen ari gara aukera ikaragarri bat, eta datozen urteetan gehiago nabarituko dugu, aurten ja nabaritu da, eta datozen urteetan gehiago, ez?
Kaixo guztiok eta ongeto retroplaren podcast berri batetara. Entzun duzuen ahotsa Arritxu Iribar kazetariaren ahotsa izan duzu, eta bueno, Buriasen jarraipen eza dela eta izan bazitezkeen ere Arritxuren hitzak orain dela bost urte 2014ko abenduaren 11an Tropilak antolatu zuen Txerren Antuiz mainguru hartakoa dira. Eta ez Arritxu bakarrik, izan ere egun hauetan protagonista izango den edo izen nagusi izango den Jon Odriozola berare izan zen bertan, astapena izan zen, Buriasen astapen eta astapenen o astapen hartako 2015an ekin baizioten buru belarri bere proiektuari entzuko duzuen moduan, Igor González de Galdeano berare izan genuen orduantxe, ba, Euskaltelen gabeziak antzematen genituenean, ez, Post Euskaltel, Euskaltel ura izan zen garaian. Bueno, orain badirudi Post Murias batean gaudela, eta ikusiko duzen bezala, lehen aipatzen duen bezala, solasaldi hartan izandako asko inguratuko ditugu gaurko podcast honetan, eta ikusiko duzue denbora pasaba da ere gauza asko ez direla pasa. Hau guztia aztertzeko nirekin dut Eneko gaurkoan, gaixo Eneko.
Bai, gaixo.
Bueno, Laranjetik Berdera pasa ginen eta ezinbestean atzo jakin genuen moduan ez dula jarrepenik izango azkenean Buriasek, podcast hau ezinbestean grabatu errazta, Eneko.
Bai, gustatuko litzaiguke horlakorik ez grabatu behar izatea, baina bueno, ikuste azken egunetako notizia izan dela. Gainera, iabeteak genera matzan entzuten zesaia zegoen, oso iuna ikusten genuen, baina, bueno, Espainiako itzulian eta batipat Jon Odriozolari entzun da buelta amaitu ondoren, bazirudien zerbait lortu zezaketela eta alako esperantza izpi bat somatzen genuen, Baina, azkenean, duela hilabete askotatik Sevillan zurrumur hori konfirmatu da, eta Murias taldeak ez du jarraituko.
Guazen berriro ere 2014 hartako abendura, eta entzun dezagun Jonek nola aurkezten zuen proiektura.
Hau proiektu hau lehen esan duten moduan irten da, lehengo lan batei esker, ez? Eta lehengo proiektua oso epe luzeko proiektua zen. Orduan, azkenengo momentuen irten da, nik uste dut asko eskertu bidala Murias egin dugu pasua emateko, eta hortik aurrera ja euron asmoa jarraipena ematea da. Euron asmoa aurrera jarraitzea da. Gure asmoa hau sendotu eta benetan proiektu indartu izatea da. Baina lehen ez haute moban, benetan nahi bau euskal proiektu baten alde denon artean aurrera itea, denon artean izan berda. Zai gero bestela, bai Murias, bai edozein enpresa, libre da, bera nahi dauen aiteko. Eta honek behar du laguntza bat, implikazio bat. Gero danor negarrez egongo gara, ezke euskal txirrindurari proiekturik ez dau, oain badau. Eta hortxe gainean, eta laister errepidean.
Entzun duzuen moduan, ez, laister errepidean, Eneko 2015an ekin behar zutelako, Bazidurudien ez, pixkat akaso presaka, ez, Euskaltelen errelebori hartzeko grina zegoela, ez dakit, orain denbora pasa ondoren eta berak zion moduan ez, nahi baldin badugu txirrindulari talde bat, esfortzu egin beharra dago, denbora pasada, esfortzuak ez du balio izan, ala?
Bueno, justu Ba, podcast hau grabatzeko ba egon gara entzuten orduan esan zituztenak, eta nik gai honen inguruan aspalditik dudan sentsazio bat izan dut, ez da, deiagu sentsazio hori beti gabiltzala ba horma berdinaren kontra kolpatzen. Ez dut uste berria denik, han aipatu zen, zeharazua den euskal txerrinduraritzan, eta bueno, nik uste tristea dela, baina gauzak ez dira gehiegi aldatu. Nik uste txalotzeko lan egin dutela, nik uste bost urte oso onak izan direla, ibilbide txalotzeko ibilbidea, baina era berean duela bost urte beraiek ere somatzen zituzten gabezi horiek hor diraute, ezta? Hoietako bat Jon Odriozola berak aipatu du. Gogora dezagun Euskaltel ondoren saiatu zirela nolabait Euskaltel 2.0 bat martxan jartzen. Hor zeharka ere ba bueno, nik uste esan zuela, ba azkenean instituzioekin ibili zen Murias, ez dakit beste enpresaren bat ere tartean zegoen, eta nolabait nahi zuten eredu hori berreskuratu. Ba bueno, lankidetza publiko-pribatu hori Euskaltzen hori talde bat izateko errepidean. Orduko erantzunan ikuste instituzena argi izan zela, ikuste argi utzi zietela ez zutela proiektu hori babestuko, bere arrazoiak izango zituzten, gero eztabaidatu dezakegu, eta pixkat kontestu horretan jaio zen, nolabait, ba bueno, ba Muriasek bueno, ausardiaz esan zuen, bueno, ba naiz da ez egon babes publiko ni ba noa. Eta bost urtetako ibilbide hori izan da, ezta? Gainera, ba bueno, Musutruk Euskadiren izena eramanez, eta esan ez, bueno, ba etorriko da, eta nik uste beraien plangintzan, beraien estrategian beti egon dela faktore hori diru publiko etorriko da, etorriko dira edo jende gehiago etorriko da, eta bere bakardadean sortu zian, eta tristea da esatea, baina nik uste bere bakardade horretan indira.
Entzun dezagun diru publikoaren inguruan zer aipatzen zuen Jon Odriozolak.
Eta ez dau dudarik, ba, bai Eusko Jaurlaritza, bai instituzio guztiak, hor sartu behar dutela dirua. Baina diru hori zela sartu, era askotako aukera dauz. Bai proiektu hortikan, bai bideratuta zuzenean, baina nik usteot, benetako zentroa izan behar da proiektu hori. Hortikan dana ondo bideratu, bera begira lanain, gora iteko.
Proiektu da zentroa, eneko, Muriasek dirua jartzeko prestegoela adierazi zuen, jarri du, erakutsi du denbora guzti honetan, behar bada akaso ez nahikoa, baina proiektu hori ez da gauzatu akaso.
Ez, eta gaur berrian irakurtzen genion Imanol Maror hori, ez da, eta ni ados nago, azkenean errepidean edo kirol ikuspegitik arrakastatxuak diren proiektuek, ez dute bere bidea egiten despatxoetan edo moketan, ez da, nik uste horrela idazten zuela. Eta alaxe gertatu da, bueno, nik uste ibilbidea bueno, goruntz, bost urte izan dira goruntz joan direnak, lehenengo hiru urte kontinental bezala, azken biak profesional kontinental bezala, eta nik uste, ba, bueno, beste proiektu batzuk ez bezala pazientzia eduki dutela poliki-poliki azten joateko. Baina beraien azken helburua ere sar genezake amaierako kausa bezala. Hau da, hasieratik turraz hitz egin zuten. Hasieratik hitz egin zuten bueno, eskilara, baina elitera iritsi nahi zutela. Eta horretarako urte-zurte aurrekontu hobea behar da, eta bueno, nik uste azkenean desberdina dela nolabait helburuak arrobi lanean jarri edo arrobia eta elite uztartu nahi izan hori. Eta nik uste pizkatorraitik beraien helburu horretara iritsi ezinak ekarri diela baita ere proiektua amaitu behar izatea. Eta ez diot fede txarrez edo sare sozialetan bat ipat, hemen jendea segituan dabil errudun bila, azkenean Jon Odriozola eta Muriaseko ekipoak helburu hori zuen, eta nik uste helburu hori oso sofidelak izan direla. Beste kontu bat balitz, sortu izan balira, kontinental mailan mantentzeko, eta alako aspiraziorik gabe, baina lehen momentutik esaten zuten marea berdea nahi zutela Pirineotan, eta orduan azkenean derrigortuta zeuden bide hori jarraitzera, eta bide hori azkenean izan da pixkat ito diena, ez da?
Bueno, akaso nizentzazio dukat presa berak, Muriasek berak nola baina izuela irudi hori hartu, errelebo hori hartu, zeukan pixu gatik Euskal Herrian, Euskal Telu Euskadi taldea zeukan pixu hori, irudi hori bere ganatzeko, ez presa hori, ez, gantzen batean nion, eta akaso etzen gauza presazko proiektu hori, ez, akaina entzuten genion Jon berari, ez, presak abezela edo, nahiko azkar martxan jarri zutela, txampa hori ez galtzeko, edo olatua hor zegoelako, hartu alizateko, baina ez zait iruditzen justu izan denik entzungo dugun eta jarraituko dugun moduan podcast honetan beste betekizun batzuk ere bazirelako badirelako egun ere eta ez da egipa esote zen momentua aprobetsatu nahi eta falta den lekoa betetzeko ninaiz ondorengo zahori hartzeko eta gogorra ez dago ez, fundazio ere hor dago, azkenean pixkanak gabe lantxo egiten ari da, ikusi dugu, kasik ez, fundazioak hartuko dituela txilundari erdiak, Muriaseko txilundari erdiak, ala edirez duten prentza oharrean, ez dakit ez, badirudi aurrera egiteko pixkanak gehiago egin behar dela, eta garai hartan Muriasek bazkarrek egin zituela egin, ez dakit, akaso irudi kontuen gatik, edo bestelako helburua zituztelako, naiz eta ziur naiz, Jon Odriozolak eta bere lantaldeak besteratea ikusten zuten eta sinisten zuten benetan hori zela lortu beharreko helburua. Jarri dezagun egun hartako audioak entzuten eneko.
No me gusta el ciclismo vasco. El ciclismo vasco está dividido, muy dividido. Hoy en día hay muy poco dinero y el poco dinero que hay cada uno se lo pisa, por lo tanto entra menos. Yo lo que pido es que todo el mundo ayude. Si es Jon ahora el elegido, adelante, pero que salga el ciclismo vasco adelante y que le dejen hacer sus ideas. Y han ido a buscarle, mejor, porque eso es que podrá hacer él lo que cree. Pero no nos olvidemos hacia dónde vamos y lo que nos vamos a encontrar. De dónde venimos tampoco, pero lo otro tampoco.
Igor González de Galdeano genuen, izan ere mainguru hartan solasaldiko tarte batzuk gazteleraz ere izan ziren publikoaren arira. Eta entzuko dugu euskaraz ere Igor bera aurrerago eneko ez da gustoko ez dirudienez euskal txirrindularitza galdean honentzat.
Bai, eta atera da atera behar zuen gaia, ezta? Eta nik uste ezin degula eskutatu, ezta? Euskal txirrindularitzan roio txarra egonda eta roio txarra dago. Eta beste erabatetara esan dezakegu, baina nik uste horrela izan dela eta horrela dela. Garai hortan duela 5 urte gogora dezagun fundazioa zegoela bere honenean, amate urtalde batekin, lehen aipatu duzu, Muriasek, nik uste ez dakit presa denitza, baina nolabait lehen pauso eman nahi izan zuen, pentsatzen lehen pauso ematen duenak irabazi dezakela leia, ezta? Eta leia niretza bintzat nabarmena izan da. Gainera Tropelako blogean birritan idatzi dut honen inguruan, azkenean nik uste euskal txirrindularitza profesionalaren arazoetako bat edo proiektuaren arazoetako bat izan da beste baten planteamentu berdin berdina egin duela. Eta nik uste, bueno, ezakit metafora ona edo txarra erabili nuen, baina aulki batekin irudikatzen nuen, ba, aulki jokoan dantzan dabiltza, bi geratzen dira eta biek aulki bera okupatu nahi dute. Orduan, horrek ez dauka etorkizunik, ba, aulkia bakarra da. Eta pentsatu beharrean, ba, ibilbide desberdinak egitea, edo bakoitza bere bidea egitea, nik behin baino gehiago aipatu dut, ba, bueno, nik ikusten nuela bai fundazioa, bai mugia estaldea, ba, Euskaltel Euskadi 2.0 izan nahian. Eta gainera, diru publikoaren laguntzari gabe, edo bueno, horren faltan, orduan, ba, bueno, horre jokaleku oso estua nire ustez aukeratu zutena biek. Eta jokaleku estu horretan, momentu honetan, irabazlea daitekena, Euskadi Fundazio izan daiteke. Ba, bueno, poliki Mikel Landak bere gain hartu ondoren, azten joan den proiektu izan da. Proiektu horrek, batipat, Orbea eta etxe ondoren laguntza izan du, ez du alako presarik izan azteko, eta momentu honetan, ba bueno, Euskadi Muriaseko ondarrak ere berak jasoko ditu. Orduan, azkenean hegemonia leia hori, ba, euskal talde hori izateko leia hori, ba, momentuz Euskadi Fundazioak irabaz dezakela dirudi. Baina bueno, baina ez da gaurko ere, eta ez nuke mugatu nahi ere Euskadi Fundazio eta Muriazen arteko leia batera, edo, bueno, ezakit, ego kontuak aipatzen dira, ezakit hainbeste ego kontua den, baina nik, ezakit, gogoan dut Euskadi Fundazio aurkeztu zenean, Arrieta eta kompainia nolabait, Gipuzkoarrak nolabait deitzearen han zeuden, urtebete iraun zuten, duan, Fundazioan sorrean ere batasun bat egon zen, baina hori amaitu zen. Ondoren ere, bueno, zer esanik ez, federazioen artean egon dira bere kristoak, eta bueno, nik uste jendeak badakizkiela. Antolatzaileen artean ere, bai, naiz eta gero, ba, bueno, Ozetaren kasuan, ba, itzuli antolatzeko elkartu ziren, gero berriro banatu, baina Euskal Txirrindularitza azkenean bueno, dena da eta gaudena gaude eta nik uste egiten diren planteamentuak horren araberakoak behar dutela. Eta egin diren planteamentuak oso utopikoak iruditu zaizkit eta pixkat naif batasunaren izenean edo diru publikoa etorriko den esperantzarekin.
Entzun ezagun Arritxuk ere horren inguruan ze hausnarketa egiten zuen egun hartan.
Eta horretan oso hipokrita gara guztiok ere, gauza asko iskutatzen egon gara, gaude, eta seguru egongo garela. Igorrek esan duen bezala begiratzen dugu nondik gatozen, uste dut ez dela behar den bezala baloratu izan zer euki dugun eskutan, eta aurrera begira bai UCI-tik eta bai mundu mailan ziklismoak izango dituen arauekin eta dituen egitasmoekin horra egokitu beharrean beste gauza batzuk izan ditugu gure artean kontutan eta hortik porrota etorri da.
Ez, Arritxuk esaten zuen, ez, ikusi beharrean ingurua mundua nola ari den aldatzen, gehiago gabiltza ea aldamenikoa zertan ari den, eta zer egin behar duan aipatzekoan alkio hori, ez, nire ganatzeko edo aukiaren zatirik handien hartzeko.
Bai, eta gaina ez gea gauza bat eta konturatzen. Eta, bueno, hain norbait pentsatuko du, ba Jon Redondok esaten zuenean, talde bakarra behar zela Euskal Herrian. Eta beraiek talde bakar bat ez dagoen bitartean, ez dutela lagunduko, ikusiko deu, ala izango den, edo ez den. Baina nolabait, pentsatzen dugu hori nahikoa dela arrakasta izateko. Baina eske hemen gaur egunean gaude lehiatzen mundu mailan eta beste bueno, faktore bat ere atera nahi nuke mai gainera oso aukera posiblea ikusten dudala, eta da, datorren urtean Euskadi Fundazioa profesional kontinentalizatea, baina ez lortzea gonbidapena Espainiako itzulirako. Orduan, ba, bueno, Euskal Herriko itzulia lehiatuko luke eta beste lehiaketa batzuk, baina oso posiblea da Espainiako itzulitik kanpo geratzea eta itzulia ondirik ez egitea. Orduan, ba, bueno, bai, ba, Euskal Taldea izango da, baina mundu mailan edo Europa mailan ere, ba bueno, ba ekipotxo bat gehiago izan daiteke. Eta bueno, hori ere kontutan hartu behar da.
Nioena, orain dela 5 urte ere ez zin elkar ulertu eta 5 urte ondoren ikusi dugu, ba zeltasuna daudela. Honela zioen Aritxu Iribarrek.
Ez du sinisten. Hala behar du. Dudik ez eta hala izango da, baina ikusten dut une honetan ikusita eta ziklismoan danok ezagutzen gara. Eta ikusten dut oztopo pila bat daudela, inbidia pila bat, eta batzuk, ausartu egingo naiz da esan, batzuk igual tristea da, baina Jonen proiektua espalitzondo aterako postuta dena egingo lirateke. Torrek mina ematen dit. Eta ez dia ausartzen, itzonak bai, baina ez dia ausartzen, eta atzetik... Eta atzetik badakit hori pentsatzen nahi diela zenbaitzuk. Eta hori da realitatea. Batasuna dudik ez behar dugula eta hori lortzen ez badugu arazo askoz gehiago izango ditugu urratsak emateko, baina realitate hori hor dago.
Ez batasunik eta gainera jendea gustora eneko ba Jonen proiektuak akaso aurre egingo ez zuelako, aipatu dugu aurrera egin duela. Akaso nahi zituzten helburuak lortu ezin da, eta orain ba, eriotzera esango genuke, kondenatua geratu den taldea ezpada gubintzat, azken uneko miraririk, gustatzen zaidan hitza da miraria, baina horrela dirudien, eko?
Bai, eta, bueno, bati baino gehiago entzun diot, ez da, ba, oztopoz beteriko ibilbidea eduki duela Muriesek, eta lasi izango zen, nik ez daukat alako datu zehatzi, baina bueno, entzundako gauza asko sinisten dutut. Baina era berean, oztopoiek aurreikusi zitezkeen. Eta askotan ere aurreikuspen falta bat egon daiteke. Orduan, nik uste, bueno, porlako proiektuetan askotan hasierako diagnosia da garrantzitsuena. Eta hasierako diagnosi hori ba ez badonde egiten ba 5 urteak ba bueno halako izaten dira eta oztopoak nik uste aurrikus zitezkela oztopatzaileak nor izan zitezken ere bueno neurri batean bai gero agian berriak ere sortu zaizkie edo bilatu dituzte hor bueno bertsioak ere denen gustorako daude eta denek izango dute beren ardura, baina pixkat oniri deiabu sentsazione pixkat pena ematen dit ze badaki baita ere, ze bat lan egin duten talde horretan eta asko apresiatzen dudan jendea dago bertan, baina bueno, hitzauek entzuten dituen duela 5 urte Arritxuk esaten zituena eta pentsatzen dut gaur ere berdina esan zezakien, ez da.
Lasea asko gainen esan zezakien, ikusita gero eta bueno, bizi izan ditugunak bizi izan eta gero eta esan beharrez jarritzaileak hor ginen Euskaltel arekin ikurrina eskuan Pirineotako maldetan, ez hori da behin eta berriz berreskuratu nahi izan den irudia edo jarrera. Bueno, galdeanok aipatzen zuen akaso ba zalegoa ez dakiela eta ez dakigula oraindik ere zertaz ari garen izketan.
La desinformación que tiene la reglamentación de la UCI hace que el propio aficionado al ciclismo no conozca cuál es la realidad.
Ez dakigu zein den araudia zehazki, eta ez dakigu zein den realitatea. Nahi duguna da Pirineoetako irudi hori, eneko? Hori ere, hor dago?
Bai, eta atzo ere nik uste Alfonso Arroyo kazetariari irakurtzen niola, beste norbait ere bai Twitterren, aipatzen ba ikusita ba agian ez garela Europako munduko afizionena, ez da? Eta, bueno, ni agian hori kenduko luke, nik argi daukat.
Aspaldi kenduan, eneko.
Bai, bai, bueno, niri ezagutzen nahuena badakin nola pentsatzen dudan, orduan. Eta gogoan dut post batean idazten nuela, no? Salen inguruan, eta gai honen inguruan. Ez daki ze puntutaraino ere, esaten dudanean, Muriasek akatsak egin dituela, edo bere estrategia dituela, ongi definitu, ze puntutaraino saleen presioak edo sale batzuen ikuspuntuak mugatu dituen. Eta argi eta garbi izango deu, horre idazten nuen, hemen denerako euskola bela behar da. Hemen proiektu batek behar ditu txenduarienak euskaldunak izatea, babesle euskalduna izatea, masajista euskalduna izatea, eta gainera Euskadi izen eramatea. Zer bestela, ez da Euskaltel 2.0 proiektua, orduan horrek asko pixatzen du. Eta nizigun nago, Jon Odrio Solak sentitu dela pixu hori 5 urte hauetan. Eta nik uste lastre bat dela hori Euskal Herriko edozein proiektu dintzat. Bere alde onak eta txarra ditu. Alde onak Euskaltel garaian ziren, ba horren truke administrazioetatik dirua jaso alzitekela eta automatikoki baita ere milaka sale zure atzetik. Baina alde txarrak ere baditu. Eta alde txarrak dira, ba, bueno, kirol ikuspuntu batetik, ba, esan dezakegu, ba, usta guztiak ez dira berdinak, eta euskal txirrindulari guztiek, ba, hamarkada guztietan, edo urte guztietan ez dute maila berdin izango. Eta hor, bueno, atzerriko jendea gian beharko da. Beste muga batzu dira, ba, kanpoan, babesleak bilatu beharko dira. Eta ez dakiz ekuntoraino enpresa batzuei interesatzen zaien hainbeste lotzea Euskadi izen batekin edo hain politika itxia duen talde batekin. Argi izan dezagun, ba bueno, bai, agian multinazional batek edo kanpoko enpresa batek bere zalantzak izan ditzake horrelako proiektu baten dirua sartzerako orduan. Bueno, ni hori mai gainean jarri nuen post batean eta berriro jartzen dut. Konturatu beharko ginateke hemen saleok ere ze presio jartzen dugun txirrindulari proiektuen gainean. Beste kirol batzuetan jartzen ez duguna. Azkenean Baskonian ez dakit euskalduni dagoen. Eta hor dirua erori da diru publikoa, euskal enpresak laboral kutxa eta bar, ETB atope, eta horrez dago arazorik, horrez da inoiz ez da planteatu dena euskolabela izatea. Baina txirrindularitzan bai, Atletik izan daiteke beste salbuespena, baina bueno, salbuespena hor dago, ba, salbuespena izateko. Baina nik uste hori lastre bat dela eta izan dela euskal txirrindularitzarentzat, eta artikularki ba, pentsatu nahi dut Jon Odrio Solak ere horren inguruan izan duela alako karga bat.
Baina horreneko akatsan zalantzarik gabe ez adieraztea zer dagoen mundu maila. Nik askotan aipatu izan dut, ez? Uolturreko talde bat. Uolturren 18 talde dira. Uoltur mundu, uolt mundua esan nahi du. Alegia, gai gara bota goiti jota 3 milioi biztanletako herrialde baten 18 talderik munduko 18 talderik honen artekan bat sortzea aipatutako muga guztia jarrita. Osea, kontziente gara zehari garen eskatzen, eta hor aipatzen zuen, ez, hitzaldi hartan galdean berak, ez, bai 2014an edo 2012an eta orduan kritikatu genuen, ez, aldaketa egin zituztenean, greziara ekarri zituztenean taldera eta bar puntuen beharrean, ez, 5 urte eta gero ikusi du ze garrantzitsuak diren puntuak, eta galdean base bilen dagoeneko etorkizunari begira aldaketak egiten maila mantentzeko, ez? Elitearen maila hori mantentzeko, eta hor dago gakoa kaso. Benetan, eliteko maila nahi dugu, ziurtatu nahi dugu Pirinotan izatea, beraz Uolturreko taldea nahi dugu, baina 18 bakarri dira, gai gara guk aipatzen ditugun, ez? Eta lotuta eneko ikizateuan muga hori egin, ez? Euskal Labela, estafa euskalduna, ez dakit, Irizarrego autobusa, Gorbeako bizikleta, ez dakit zenbatera inoko RH negatiba izan behar duen taldeak, 18 honen artean izateko gai gara horrelako baldintzekin. Entzun dezagun Igorrek ze gehiago aipatzen ziguen.
El ciclismo vasco actual en un futuro World Tour lo tiene muy complicado. Pero no por una es porque igual no hay ciclistas vascos con capacidad suficiente, pero principalmente porque la UCI va hacia otras normas.
Aipatzen una, ez da, egia da. Aldaketa horra zizan, eneko, gara hartan, ez? Aldaketa horiek mugimenduak egin ziren eta horren zapuztu zen.
Bai, eta aipatzen du baita ere, nola baita, ez dakit nik sale honez jakintasuna den, kasetariena ere bai, dudari gabe nik uste kasetari askok ere ez dutela ongi transmititzen errealitatea zein den, eta bueno, adibide bat jartzearen, eta ja, bueno, baina de perdidos al río, eta ja bustiko gara, ez da adibidez nik gaur irakurri dut, bueno, nik digitalean irakurri dut, naizen, baina bueno, ez dakit garan paperan atera den, baina nire adibidez gaur argitaratu duten editoriala etzait gehiegi gustatu, ze azkenean bueno, bai, sentimentu batzuei bueno, erantzuten die eta oso epikoa nolabait Muriasen legatua eta hau eta beste, baina berriro ere eskutatzen du errealitate bat. Eta berriro, gutxi gora bera kontatzen du gainera, uste dut krisis de crecimiento, edo horrelako hitz batera erabiliz gainera, nolabait, arrakastaz izan balitz bezala. Eta
morir de éxito, esaten da, ez?
Bai,
munduan, ez?
Eta Muriasek daukan aurrekonturako, eta egin lan egin duen baldintzetan lan eginda, oso emaitza onak izan ditu, baina jarri ditzagun kontestu batean. Emaitza horiek onak izan ditu, baina uziko rankina begiratzen badeu, ez dago 40 talde onenen artean. Uste 41 garren dagoela une honetan. Ola, jarri ditzagun kontestu horretan. Datorren urtean gomidapenak banatuko dira, 18 World Tour talde aparte, bueno, rankinean dauden bi talde onenei, dirudienez, ez dago oso argi, baina bueno, baitere ikusi beharko da Israel eta Katusharekin ze pasatzen den, Cofidisek eskatu den lizentzia emango dituen, ez? Baina bueno, baina oso posiblea da 21 nolabait emanda egotea. Izan daitezkena Cofidi, Guanti eta Total Direct Energy taldeak. Orduan, kontestu horren berri nik uste salegoari etzaiola ematen. Euskalduna garelako turrean egongo gara. Bai, oso polita da hori daztea, baina ez da realitatea. Eta bueno, nik uste hori ere kontutan hartzekoa dela, eta nire adibidez borraitik zaten dut. Ez zait gustatzen beti sentimentuei deitzea eta sentimentuta hitz egitea.
Hori da, ez, akaso araudia edo ulertuta pixka bat uzi nola ari den mundu mailako eliteko txirrindularitza planteatzen, hori da akaso guk eztabaidatu beharko genukeena etxean, ez? Zer nahi dugu World Tourreko eliteko talde bat, ala euskaldunez osatutako talde bat, naiz eta gai ez den World Tourreko puntu horiek, aipatzen dituen puntu ero baldintza horiek betetzeko. Beste hausnarketa bat entzun dezagun galderaren ahotik.
Pero debemos de adaptarnos. Como ha habido empresas en el País Vasco, vascas, que han abierto sus fronteras y fueron muy criticadas, pues el País Vasco, el ciclismo debe de abrirlas. Si quiere mantener, si quiere estar en la élite, si quiere estar en la segunda categoría, obviamente puede estar.
Eneko, bigarren kategoria egoteko ez dago arazo handiri, baina mundu globalizatu honetan enpresak ez esportatzen hasi beharra izan zirenean edo fabrika kanpoan sortzen eta bar guk ere ezin dugu, ez, orain dela 40 urteko edo 20 urteko txiparek jarraitu ikusita uzi aldatzen ari dela.
Ez, eta lehen esaten genuen, hemen izan zaitezke bueno, talde honena, baina horrek ez dizu bermatzen, bueno, lehen aipatu da bezala buelta lehiatzea ere. Eta gero beste kontu bat dago, ezta? Obviamente diru publikoa bai edo ez edo badaude adibide oso polita Europa bertan diru publikoarekin talde profesionalak, eta ni ez nago diru publikoa erabiltzaren kontra, alde nago, baina bueno, baldintza batzuetan eta kontestu jakin batean. Baina ez dut uste hemen euskal sale askok nahi dutenik adibide bat jartzearen Sport Flanderen balois talde bat edo Baloni Bohusel talde bat. Segurazki asko entzun ere ez dut uste egin edo agian klasikaren batean gonbidatu daudelako ba badakite hor da bitzala. Baina talde hauek urte mordoa dara matzate. Rankinean muriez baino desento beto jokatuta daude, bide bat ez ere esan behar da, baina ez daukate alako aspiraziorik turrera joateko edo buelta korritzeko, bere egutegi egiten dute, txerrendulari belgikar asko hor dabiltza, gero, ba, bueno, nola baite Quick Step edo loto taldeak ere askotan arrantza egiten dute talde horietan, eta nolabait beraien helburua da ba arrobilana edo bueno arrobilana baino gehiago subilan hori egitea. Hemen alako talderik, bueno, Kajarrural izan daiteke horrelako kasu bat, naiz eta bere agintariek ez dut uste subilantzat jotzen duten iberaien lan, gustatuko litzaiek segurazki igotzea, baina hemen inork ez du nahi subilanak egiten dituen talde bat. Hemen dena nahi dute turrera joan edo gutxienez bueltara, ezta? Eta orduan claro, diru publikoaren erabileraren ikuspuntutik ere oso desberdina da horrelako talde batean edo bueno, edo beste kontestu batzuetara joanez, ba ez dakit, ba niri asko gustatzen Action taldea. Ba bueno, argita garbi dauka munduko gastonena izango dituela eta kitxo eta ez du turrera joan nahi. Eta horrari da bere lana egiten, baina hemen nahi dugu arrobiko talde izan, nahi dugu turra eta nahi dugu dana. Eta hori zinezkoa da, ze eskai ez da arrobiko talde bat. Eta aztan ez da arrobiko talde bat. Arrobiko talde bat akzion da. Orduan hemen esaten duenean eta behin da berriro gainera arrobi talde bat izan nahi dugu eta turre eritxe ba, barkatu baina ez dira batera garria.
Hor gainera, begiratzea besterik ez egungo talde horietan. Osea, zein dauka pentsa ezagunez, AJBR bat frantsesa dela. Ba, ez dira zinulore guztiak frantsesak esaterako. Edo CCC Poloniarra ez dira Poloniarra guztiak. Edo horrendik nabarmenago Astana, ez? Kazakistango taldea, eta, bueno, Euskal Astana zergatik esaten dugu. Ez da, askotan kostiente garen, ze esaten ari garen Euskaldunez osatuko Euskaldunez bakarrik osatutako txirrindulari talde bat World Tour mailan izateaz. Ez gara jabetzen. Eta hori araudia jakin beharrik ez dago, ikusita besteek zergatik ez duten berdin jokatzen. Ez? Eta lehen aipatzen guana, eneko baita, nik usteko gora karri horko litzakela, eta entzule esan baita. Egutegi oso luzea da. Golturren egoteak exigentzi ekonomikoaz gain, ba, lasterketa asko lehatzea, horrek zen edu, txilundulari eta estafa handioki behar dela, eta aparte, ez, taldeko baliabideak, ez, autoak, zein autobusak eta barrak. Karo, hori zer da, Eusko Jaurlaritzak subentzionatuko lukeen hori guztia. Ze zentzu dauka World Tour taldea izatea, zer retorno, ez? Azkenen hori ustez lehen aipatze guana, ez, diru publikoan kontra ez, baina baldintza batzuk, claro, nik ulertzen dut baldintza batzuk, nik nire poltsikotik emandako diru bat erabiliko baldin bada, ba nahi du nolabaiteko buelta bat izatea inbertsio bezala joko dugu, ezta? Azkenen publizitate inbertsio baita, marketing jokabidea izan daiteke, ba zerratik, bueno, akaso inbertsio honek hartzeko industria mailan herrialdea ezagutzera emateko edo turismoa gehi gustatzen ez ere, ba, hori aldarrikatzeko eta bar, baina bai, behar dugu World Tourrek ematen duen publizitate maila hori Eusko Jaurlaritza batek edo berdintzait Murias batek edo berdintzait Kutxabankek edo berdintzait Euskaltelek edo berdintzait oso enpresa lokal batek babestea, ikusi besterik ez babesteleak nolakoa diren. Nire dutzen zait hor beste ikuspuntua hartu behar dugula, eta direnean munduko txoko guztietan gulturko lasterketak, ba, bai behar dugula mundu guztira heldu daiteken enpresa bat, ez? Eta lehen eskai aipatzen genuen, ba, mundu mailako komunikade inglesa bada, mundu mailako zerra da, Ineos ere, ba, multinazional handi bada mundu mailan, eta aurkituko ditugu zenbait kasu, ba, aberatzenen, ez? Zenbait aberatzen kapritxua kako txartean esango dugu delako, baina nik uste abaniko handia dagoela eta gu nahi duguna eta zaipatzen moduan eta Akaso, eta asko, eta hortan nire ados, medio publikoek edo, ez, o, publiko barkatu, medioek orokorrean prentsa zein telebistak eta mantenien duten bombori zer zen eta zer galdu dugun eta zer izan behar duen, barkatu, mundu aldatu eginda, txirunelitza aldatu eginda, eta engainatzen ari gara, zalantzari gabe.
Bai, eta hemen kuston gezurrak esan izan dira, eta bueno, badagaraia igual, ba hoiek ere ze ba argi eta garbi esateko, ezta? Gezurra zerbaitik esaten dut, ba ez dakit, ba ni adibidez Eusko Jaurlaritzako, bueno, aspaldi ez irakurri, baina bueno, bere garaian Jon Redondori irakurtzen nizkionak irakurrita, ba askotan pentsatzen duen, ba ez dakit, ni jardungo banitz bezala nekazaritzaz hitz egiten ez dauka dela arrastorik, ezta? Orduan eta gian ez da bere kulpa, ezta? Ba hor aholkulariak eta teknikoak eta izango ditu, baina baita ere jende asko dabil nastu naia. Eta hor bai dugu la. Txirrindularitzaren munduan jende asko bizi da bazterrak nasteaz eta esateaz ni naiz hemen euskal taldea, ni nirekin etorri eta iritsiko garara, nirekin bi urtetan zaude turrean, etorri hemen, ze beste hau da, ez, ari ez, eta bueno, horre ere, ba, denok entzun ditugu enpersen artean ze pasaden, eta hor, gauza pila bat esan dira, gezur pila bat esan dira, eta nik uste, ba, bueno, gauza horiek ere oso itxusia dira, eta ez dugu izenik esango, baina hemen, bueno, enpresa batzuk ere bakigu nola ibili diren, eta bueno, askotan ba bueno, atzera botatzen dituzte enpresak, ba ikustea jendea ze profesionaltasun gutxi duen eta adibide bat jartzearren ba ni ate joka joaten bana iz enpresa batetara nire proiektuarekin, nire proiektua erakutsi behar diot. Ezin duan eginda esan nire proiektua da bestearena baino bea eta bestea honelakoa eta halakoa da. Eta hemen horrela ibili dira. Eta bueno, azkenean zuk ikusten ia enpresaren lekuan jartzen da, ez ni enpresa baten mago eta tortzia eskin bi antzerako proiektuekin, zera, azkenean antzerako proiektua dira, baina bat bestearen hau eta beste esaten, eta hau esaten dut, ba dirua sartuko dut arraunean, edo dirua sartuko dut futbolean. Ze, proiektu argi izaten diate eta bere eta zitze egiten diate, eta hemen denen edute berdina, baina hemen beraiek ere ikusten dute, ez dagoela, ez dakit nola esan, no? Bientzat lekurik berdina egin nahi badute. Orduan, ba bueno, hori ere gertatu da.
Ze urte ez da eneko, Euskaltel desagertu zela?
Bai, alaxe da.
Ta antzekorik ez, honela aurrik usten zuen etorkizuna Igorrek.
Koste dut iaz, zela momentua berriro bultzatzeko, eta ez bazuen egin, dena eukitzen eskuan, hori esan nahi du inoiz berriro ez dutela egingo.
Ba, ez pasan momentu hartan izan, Euskaltel genuen lekuen edukita baldintzarik espaldi mazeko, gauzak aurrera ateratzeko, orain eneko, zertan gabiltza?
Bueno, ba, egoera berdina da. Orduan, horregatik deia busentzazi hori.
Gauzak nahazten, gauzak nahazten.
Bai, hori da, baina...
Ametsak elikatzen da eta jendea nahazten, ez?
Hori da, baina nik ez dakit, ba bueno, denek edo asko Eusko Jaurlaritzaren jartzen dutenez, begi puntua, ba nik erean jarriko dut. Nik ez dakit benetan, inoiz asmorik izan duten, 2012 ondoren dirua jartzeko, ez dakit inoiz asmorik izan duten. Dakidana da, aitzakia oso, bueno, bikaina zeukaten, osea, bize euskaten atejoka, biak mokoka, pa, esaten diete, bueno, ba, elkartu zaitezte eta orduan ikusiko dugu. Baina nik uste itzakia bazela, ez dut ikusten nik alako, eta gainera, bueno, hor, Igorrek egipatzen zuen, amalau horretan, aro hori amaitu zela, Euskaltelen aro hori amaitu zela, orduan nik uste beste eskema batetara joan behar degula, eta bizkat konstruktiboak izanik, ze askotan ere batzuk izaten, jo, eskezuk ez desu nahi diru publikoa eta hori, beste arlo batzuetan halako baremazioak egoten dira, halako arauak egoten dira, ba bueno, ba maila honetara iristen bazara, lehiaketak egiten baituzu, hau eta beste, hainbeste diru. Zergatik ez horrelako eskema bat? egon daiteke talde bat, bi edo hiru baldintzaile betetzen dituztena, eta horien artean banatu dirua, adibidez. Baina hemen, badirudi dela, edo Euskaltel garaian egiten zen bezala, dena Euskalteli eta kitxo. Eta gian ez, eta gian alako arautegi bat sortu behar da, esan ez, ba, bueno, zuek hartzen daizu maila honetako talde bat, ba, daukazu inbeste ditu. Beti ere, palanka bat izateko, diru publikoa, ez izatea menpekotasun bat. Zaskinean Euskaltelek zegoetera kutsi bat zuen za, menpekotasun bat zeukatela diru publikoarena. Orduan, nik uste...
Eta gainera, denbora barratu deneko, aurrera joan ala behar gehiago zegoen, eta hor zegoen ez itotasun puntura goratzen dut, nola Euskaltelek erdia jarriko tezuen, ez zer gehiago, eta handitzen, ez? Aurrekontu handitzen zegoen urte.
Bai, eta maieran dena bere gain hartu zuen, baina, bueno, ikusi genuen ze desastre izan zen, ezta? Baina, esaten duena da, nik uste hausnartu beharra daukatela ere elitiko kirola inguruan, ba administrazio publikoek. Gogoan dut behin Joan Redonok esaten zuen Cofidis da eredua. Eta pentsatu nuen lehenengoa izan zen, ez dauka ideiarik Cofidis zer den. Ez dauka ideiarik, ze Cofidis da salbu espenetako bat txirinolitza maian, nolabait taldea kudeatzen duen enpresa babeslarena da. Ez da egite esplikatzen nahi zen. Normalki dago enpresa bat
bloke bat eta publizia
kudeatzen duena eta gero babesle bat edo beste. Ba, adibide bat jartzearen Abarca Sports da unzueren enpresa berrogei, bueno, beste izen batzuekin, baina bueno, nolabait berrogei urte iraun duen estruktura eta orain Movistar dauka babesle, beste une batean eduki du Banesto, edo Kais de Par. Baina nolabait taldea da unzuerena eta egiten duen bakarra da, ba diru bat jaso babesletzaren truke, baina taldea ez da Movistarrena. Cofidisena desberdina da, Cofidisek berak sortu zuen enpresa. Bueno, hurbileko adibide bat jartzearren, Kaiku ere horrela zen. Euskadi Fundazioa, fundazio pribatu bat zen, eta jasotzen zuen dirua, alde batetik diru publikoa, Eusko Jaurlaritzatik eta Diputazioetatik, eta beste alde batetik diru pribatua. Baina horretik diot, Cofidis da eredua, Cofidis eredua bat da, Joan Redondok egin behar zuena zen, fundazio publiko bat sortu zuen bezala, nola dau izenetze detortzen orain, hori da, Bastin, joko olimpikotara joateko, eta izan daiteke ereduan, noski World Tour bat ezingo zuen sustengatu, baina talde bat agian sortu daiteke kontinentala o profesional kontinentala, eta fundazio publiko bat izan kudeatzailea, Cofidis eredua hori izan daiteke, eta ez aspiratu World Tour mailara, eta nolabait gonbidapenen menpegon. Bueno, ez dakit inoiz planteatu duten, baina hemen askotan eskema mental oso itxia ditugu eta ez ditugu horrelakoak mai gainean jartzen edo laguntza deialdi publiko bat, lehen esan duan bezala, zizu 23 urte zazpikoetatik World Tour arte eta esan behitu, inoiz Euskadin dagoen enpresa batek edo talde batek lortzen badu ona iristea, hainbeste emango saio, honengaitik eta balditzea betetzen baditu. Izan daiteke bide bat.
Entzun ezagun, Jon Odriozolaren azken kortetxo hau.
Resulta behar dira, gian hortarako, Balberde kontador, puritos sinatu eta kitxo. Eta eurok erabili lan hon bat iteko, bera begira. Aukera asko dauz.
Bueno, emaitzak behar baldin badira, laguntza izan ezagun, ez? Hori izan ordea, Euskaltel egin zuena eneko. Fitxaketa batzuk, puntuatzu lortzeko, Euskal txilunlaria mantentzeko, baina kritika zorrotzak, akaso neu barne, esango dut, neurri batean, ez ginelako, ez? Jabe, uolturreko araudi asko aldatu zela, eta ez zela posible. Jonek ere aukera hori jartzen zuen, eta nik uste Muriasek ere egin ditula fitxaketa batzuk, baina, kontinental profesional maila horretan izateko, baina zer gehiota horako, ez du bali izan.
Gauza garbi eta garbi esan ez. Bai Euskadi Fundazioak, bai Muriasek atzerritarrak izan ditu.
Iguita adibidez?
Bai, eso esan nahi, eta gaina eskutatu dute, nola baitu, bueno, kasik ez zuten aurkeztu ere egin, ia eskutuan enteratu ginen egitaz etorrela, eta niretzat kriston fitxaketa da, baina tabu hori dago, eta nik uste argi eta garbi tabu horrekin amaitu behar dela. Esan nahi dudana da, Euskadi Muria zen, Samitier bat, Ziril Barte, asko izan dira Euskal Herritarrak ez direnak, Igitaren kasua Euskadi Fundazioan datorren urtean, ziur nago, gainera, hogei txirrindulari izan behar baituzte, ba egongo direla kanpokoak. Nik uste naturaltasun gehiago hartu behar ditugula, eta Euskaltel Euskadik porrot egin zuen 2013an, baina arrazoiatzen izan atzerritarren fitxaketa. Bueno, arrazoiazkena izan zen, Euskalteleak ezin zuela sustengatu, eta erabaki zuela, bere kontratua ez betetzea, ze sinatuta zeukan laburterako kontratua. Eta punto, baina nik uste irakurketa okerra dela esatea Euskaltel nolabait amaitu zela atzertara fitxatu zituztelako ez, ordurako zegoen gaztelera esaten den bezala tokao delala. Ordurako ia zegoen egoera nahiko kritiko batean ia administrazio publikoaren sostenguri gabe eta larrien adera. Niretza larrien ez da Euskaltelek babesletza kendu ziola. Niretza larriena da 15 urteko ibilbide horretan etzirela gai izan beste babeslerik lortzeko. Uolturran egonda. Eta hori inork ez du mai gainean jartzen. Eta da, 15 urtean uolturrean egonda ez bazara gai arazoa daukazu.
Bai, hor Fernando Alonso entzuten genuen eta barrez eta hori da. Beti ni uste askotan eneko kritikatu izan duguna, ez? Euskal txirrindularitzan guk batez ere lasterketen itzulia eta itzulia Lorzeo klasikoa eta emakumeen bira antolakuntzarekin estu xamar aritu garelako ikusten genuena, ez? Ez dago proiektu nola desatearen komertzial bat edo sustengagarri bat landuta, ez? Lasai arraioan gaude, ze badakigu administrazio publikoen lehenago laberanduago edo era batera labestera batiru publikoarekin espaldimada ITB-rekin izango da sasarazdea regionekin eta espada sasarazdea regionekin beste zerbaitekin nola baita salbatuko gaituztela hor dago akatsa, ez? Eta adide garbiena Euskaltelena ukapatu ez da 15 urte ueltur mailan dauden exigentzien mailak kontutan hartuta ez dira ekonomiko bakarrik betetzen ari zirenean eta gero moldatu ez direnean eta ez gai izatea babesle bat lortzea horrelako maila batean eta presupuestorik bajuenetako bat segurenik izango zela ultur mailan, ez dakit esan duguna, ez? Azkenen irutzen zen txilborari begira bizi garela eta ez dakit ez garela jabetzen munduan gehiago dagoela eta ez garela munduko honenak, helen epatzen genuen bezala ez gara honenak eta ez bagaude uolturrean honenak ez garelako eta ez garelako gai berdan bezala planteatzeko edo ez garelako gai irakurketa hon bat egiteko ze esparrutan gauden ze egoeratan dagoen momentu enten txilunaritza eta horreri aurre egiteko edo parte hartzeko zer nolako proiektua gauzatu behar den. Besterik gabe, laguntza publikoa zero, ez dut esango horrela izan behar duenik, baina bai izan behar litzateke nola baiteko gaitasun minimo bat proiektura karrera izateko enpresa pribatuaren zat, eta bestek egiten duten moduan, horren arabera, eman beste nortasun bat enpresa markatu, proiektu berari eta taldea berari edo esaten genuena, edo bestela ez gaitezen elite izan eta konformatu gaitezen kontinental mailako talde batekin, zerratik ez?
Ez, azkenen baitere gau ez grabatzen ari gehalako eta ja logure gaudelako, baina geratu zait inpresioa pizkate panorama tristea marrastu degula, baina ni izatez Euskal Txirrindularitzaren inguruan oso baikorra naiz eta oso egoera honean ikusten da, eta gian beste askok ez daukate ikuspegi hori ze irakurketa apokaliptiko asko irakurtzen ditut, Euskaltela amaitu zenean esaten zuten Euskaltzen urtzea hilko zela, orain Muriasekin ere antzera, gure gazteak nora joango dira, eta ni ez nago tor bat irakurketa apokaliptiko horrekin, arrobiatzea iruditzen ongi dagoenik, inoiz baino gazte gutxiago egon daitezke, baina era berean eliteari dagokionez hor ikusten ditut World Tour taldeia gehienetan euskal txelendulariak, zuzendariak, prestatzaileak, medikuak, nolabait, esan dezakegu superpotentzia bat garela txelendularitza munduan. Ordan alde horretatik ez dakit, nik uste talentua badago eta gaztuna badaude euskal talderi gabe ere iritsiko dira World Tourera. Horrek ez nauk eskatzen da horretik, ez dut irakurketa apokaliptikorik egiten, baina nik uste azkenean urte asko dara matzagu eta badela garaia ere irakurketa nahi foriekin amaitzeko euskal txidunaretzean inguruan eta batasuna eta ondo hitz egin dezagun eta dena lagunak eta mundu lehiakor batean gaude eta txikindularitza ez da salbuespena eta hurbilekoak noski bultzatu beharko ditugula eta ni neroni momentu honetan nago zain ia Euskadi Fundazioaren urrengo pausoak zein izango badakigu gainera Orbea eta Etxeondoren babes osoa izango duela, zenbaitek diot Muriasek etzuela izan nahi Orbearen babes osoa eta zurrumurruek diotenez Laboral Kutxak ere dirudi lagunduko duela proiektu hau 23 urte zazpiko taldearen taldeaz aparte. Orduan nik uste notizia onak egon daitezkela hor, nik uste azkenean ez dugu astu behar ere Lizarte Ken Pharma izango dela kontinental mailan, ordan objektiboki ez da asko aldatuko euskal txelendularitza 2019-tik 2020-ra, Movistar bat Nafarroan, norberak esan dezala euskalduna den ala ez, baina Nafarroan dago, Caja Rural berdin, Ken Pharma izango dugu kontinental mailan eta dirudinez ez dute konfirmatu, baina ez estatu ere ez, Euskadi Fundazioa Profesional Kontinental Maila. Orduan, nik baikor segitzen dut eta ikusten dut oraindik ere, sendo jarraitzen dut euskal txirrindularitzak, baina era berean, betiko xestra eta betiko iskanbila hauekin eta horrekin bizi beharko dugu, arraunean edo beste kirol batzuetan, beti iskanbilekin dabiltzen bezala.
Bueno, gu iskanbila lasaiago hartuko dugu. eta ea bintzat euskal txirrindularitza eta euskal txirrindulariek eta estafak aipatzeko moduan, ez, hor da bitzan langile guztiek ere berain bidea egiten duten, espaldima da bertako taldeak sortzeko gai ez garela edo eliteko talde bat ez delako gai edo ez dugolako nahi edo hori ere lehen aipatzen genuen bezala eztabaida gai baita, hori, ez, potentzia garen zeneko ikizan bezala zentzorretan positivismo hori ere helarazi guztioi, espero dugu gustuko izana hausnarketa hau, 2014ko hitzaldi hartako korteak genituen, eskerrik asko, hemendikan Igor González Galdeano, Jon Oidozola eta Arretxu Iribarri berriro ere egun hartan han izan zirelako, eta pentsatzen dut ontzat hartuko dituztela hartutako ahots edo adierazpen horiek podcast honetan, eta seguru gogozkeratu zaretela gehiago entzuteko eta horregatik ondoren podcastaren jarraian ez beraz estopari eman, oraindik ere zer entzun izango du baituzue, audiotxo batzuk elkarrekin jarri ditugu. Eneko, hurrengo podcastare izango dugula egunen batean, pentsatzen dut, denboraldi amaitu horretik, besterik ez bada ziklokorsak hitz egiteko.
Bai, ziklokros denboraldia astera doa, Lombardia gainean dugu, azken kiniele izango dela, eta, honek ez du geldialdirik.
Ondo, eskerrik asko guztioi, eta jarraitu beraz tropelaren webgunean adi, eta nola ez podcastak eta Lombardiako lasterketa hori ezaztu denboraldia amaitzeko ezinbesteko hitzordua izango baita. Ondo segi!
Nik usteot, hasiera baten bintzet, apostua argi eta garbi izan behar dela, gure proiektu baten alde lan egitea.
Oso azkar joan zen, urte batean dena gertatu zen, hasi ginen lau urteko proiektu batekin, eta ia bilabet eta pasatan ibanekien gauza ia bukatuko zirela. Euskadiko txirrindularitza txarra izan dela, txarra izango dela etorkizunerako, baina askotan begiratzen dugu bakarrik goiko mailari, eta pentsatzen dugu goiko mailako talde batekin, ja dena konponduta daukagula.
Enpresa bat etorri da eta tiro asko jarri dau. Eta euskal proiektu baten alde indo apustua.
Igual urrengo 10 urtetan ez dugu ukiko horrelako talde bat,
talde sendo bat itea, baina ez talde bat, proiektu bat. Etorkizuna begira, Euskaltel lortu dauena berriro lortzea oso zaila izango da, baina bueno, helburua da lehen horren talde horren nortasuna recuperatzea.
Yo después de la experiencia que he tenido, el consejo que le doy a Jon es que haga lo que él crea, no lo que esperan de él. ¿Por qué? Porque si hace lo que esperan de él, no va a aceptar nunca. Si hace lo que él dice, lo que él cree, seguramente triunfará. Es el único consejo que le doy. Yo le he escuchado frases y palabras que están muy bien, pero hay que dar pedales. Y esto hay que llevarlo adelante.
Euskal Selezio bakarra txirrindularitza onda. Eta jendea nahi bada Euskal Selezio bat, agian igual turrera jutea, batzutan hasieran zaila izango da. Baina gero lana ondo inda, agian posible izango zan. Baina agian ez da posible karreak irabaztea. Hor dago, hori jarri mai gainean.
Lo principal que hay que aprender de Euskal Tel Euskadi, que si ahora hay un proyecto, como puede tener Jon Odriozola, lo que deberían de hacer desde el ciclismo vasco es apoyar ese proyecto todos, ¿no? Y intentar sacar lo mejor del pasado, que lo pueden tener unos, para que el futuro no se vuelva a repetir lo mismo. Yo firmé 4 años de contrato, ¿eh? Y aquí estoy, Jon, ya te pongo el ejemplo, tú firma lo que quieras. Yo firmé 40 millones de euros 4 años y aquí estoy. Y con gente, antes de firmar, bueno, no te preocupes, ahí estamos nosotros, en todo, se tomaron todas las decisiones, como dices tú, consensuadas, instituciones, desaparecieron todos.